Sunnītu džihādistu grupējums Islāma valsts Irākā un Levantē par kalifāta jeb Islāma valsts izveidi teritorijās, kuras tas kontrolē Sīrijā un Irākā, paziņoja internetā izvietotā audio veistījumā. Grupējuma preses pārstāvis Abu Muhameds al-Adnānī paziņoja, ka par to izlēma Islāma valsts šūra jeb padome. Par pašsludinātās valsts vadītāju jeb kalifu iecelts grupējuma līderis, garīdznieks Abu Bakru al-Bagdādī. Un līdz ar to viņš ir kļuvis par musulmaņu līderi visur, paziņoja grupējums. Adnānī piebilda, ka no Islāma valsts Irākā un Levantē nosaukuma ir svītroti vārdi Irākā un Levantē, un tagad nosaukums ir Islāma valsts. Viņš paziņoja, ka kalifāts stiepsies no Aleppo Sīrijas ziemeļos līdz Dijalas provincei Irākas austrumos. Audio veistījumā nemiernieki arī pieprasa visiem musulmaņiem solīt uzticību viņu līderim un noraidīt demokrātiju un citas, citēju, drazas no rietumiem. Kaut gan šādam paziņojumam diez vai būs tūlītēji nozīmīga ietekme uz faktiskajiem notikumiem Sīrijā un Irākā, tas liecina par radikālā sunnītu grupējumu pārliecību par saviem spēkiem. Vairākus mēnešus palielinājis savu ietekmi kaujās Sīrijā, tas pirms trim nedēļām savā kontrolē pārņēmis lielus reģionus arī Irākas ziemeļos un rietumos. Irākas armijas pret uzbrukumi pagaidām nav bijuši sekmīgi. Nedēļas nogalē valsts bruņotie spēki sāka vērienīgu ofensīvu pret kaujinieku pozīcijām Tikrītas pilsētā, kas atrodas uz ziemeļiem no Bagdādes. Tomēr pagaidām to nav izdevies atgūt. Šīta kontrolētā Irākas valdība cer, ka bruņoto spēku pozīcijas jūtami stiprinās no Krievijas nopirktās iznīcinātāja lidmašīnas. Vienlaiks Izraels premjers Benjamins Netanjahu vakar aicināja pārveidot Irākas autonomo reģionu Kurdistānu par neatkarīgu valsti, lai tā būtu daļa no plašākas alianses ar mērenajiem politiskajiem spēkiem tuvo austrumu reģionā. Viņš arī pauda, ka Izraelai ir jāsaglabā ilgtermiņa militārā klātbūtne Jordānas rietumkraftā, lai neļautu džihādistiem pietuvoties Tel Avivai. Līdzīgu viedokli Netanjahu pauda arī intervijā telekanālam France 24.
Right now the borders are redrawn.
Tuvajos austrumos šobrīd tiek pārzīmētas robežas. Diemžēl islāmistu kaujinieki ir abās pusēs, šītiem un sunnītiem cīnoties savā starpā. Manuprāt, pastāv draudi, ka šīs briesmas var izplesties mūsu virzienā, un mēs veiksim visus piesardzības pasākumus, kas nepieciešami.
Kurdistānas apgabala līderi norādījuši, ka kurdu spēki negrasās atteikties no kontroles pār naftas rūpniecības pilsētu Kirkūku un citām pilsētām, kuras tie tagad aizstāv pret radikālajiem sunnītu kaujiniekiem Irākas ziemeļos. Gins Amoliņš, Latvijas radio.